Din toată inima, împreună cu voi cei care sunteți adunați, aș vrea să ne unim în a binecuvânta pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Sfântul Duh. Amin. Amin. În scurtă trecere prin Europa pentru a-mi vizita copiii de la Viena și ulterior de la Paris, mă bucur că Domnul mi-a făcut și mie parte de seara aceasta să fiu aici în închinare. Am auzit de părtășia aceasta și m-am bucurat să fiu aici și îl aud pe Domnul. Vreau să vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Iisus de la frații din Canada, din orașul Kitchener, unde, așa cum știți, de peste 6 ani slujesc prin voia Domnului. Pe lângă dragostea, pacea și binecuvântarea Domnului, asociem Psalmul 20, salutul bisericii noastre, pe care doresc să-l împlinească Domnul în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră. Și începe cu frumoasele cuvinte: să te asculte Domnul în ziua necazului. Și aș spune din toată inima, așa să facă Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru noi de acolo și pentru tot cei ce iubesc pe Domnul, oriunde s-ar găsi ei. Amin. Aș vrea să citesc 2 versete din cartea 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15. Spune Biblia aici, în felul următor, pentru cine ar vrea să urmărească, este la pagina 1166. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Era scrisoarea pastorală a apostolului Pavel către ucenicul Timotei, copilul acesta deosebit, ce a primit o creștere aleasă într-o familie unde bunica lui și mama lui l-au urmat pe Domnul, unde credința s-a înfiripat în inimile lor și apoi s-a așezat și în inima lui. Mai târziu, copilul ajunge în părtășia apostolului Pavel și este un tânăr care se maturizează spiritual și primește sarcini de slujire speciale. La un moment dat avem în scrisoarea apostolului îndemnări și felul cum să așeze la rândul lui slujitori în lucrarea din zonă a timpului respectiv. Acestui copil i s-a spus un lucru frumos: să știi cum trebuie să te porți. Din motivul ăsta scriu în biserica Dumnezeului celui viu, în casa lui Dumnezeu, care e biserica Dumnezeului celui viu. Aici tu trebuie să știi cum să te porți. M-am gândit de multe ori, dacă un om cu aleasă educație, un om cu întâlnire cu Domnul Iisus și un om care a continuat părtășia și educația în preajma unui mare om slujitor al timpului de atunci, ca apostolul Pavel, a trebuit încă învățat pentru a ști cum să se poarte în casa Domnului. Noi de azi, cu atât mai mult, avem nevoie de învățături curate și mă rog din toată inima pe mine, copiii care mi-au dat Dumnezeu, frații cu care slujim împreună, să ne ajute Dumnezeu să știm cum să ne purtăm. Sunt oameni care se pot purta urât. Pavel la un moment dat scrie, sunt unii care se poartă vrăjmași, ai crucii. Sunt alții care răstoarnă credința unora zicând că și-a venit învierea. După plecarea mea, zicea la un moment dat către frați din Milet pe care i-a adunat, se vor vâri între voi lucruri răbitori și se vor scula dintre voi unii care să învețe lucruri stricăcioase pe ucenici, să-i tragă de partea lor. Sunt diferite moduri de comportare. Pentru alții adunarea poate fi un loc simplu al întâlnirii, un loc în care, în loc de cinste adusă lui Dumnezeu și atenția la cuvântul Domnului, la mesajul scripturilor, la cuvintele frumoase ale cântărilor, oamenii au fel de fel de preocupări, poate trimit texte prin mesajul telefonic dintr-o parte în alta, poate să gândesc la câte altele. Este lucru neplăcut și anormal. Însă, cel ce e chemat a fi parte a Bisericii Domnului, ăsta e omul care totdeauna va ține cont de sfaturile prețioase și plăcute. Trebuie să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Spunea omul lui Dumnezeu, Eclesiastul din vechime, păzește-ți piciorul când intră în casa Domnului și vină mai degrabă să asculți decât să aduci o jertfă nebunilor. Ei nu știu că prin asta fac un păcat. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat să fii aici seara asta, dacă vii la alte întâlniri ale adunării, vină cu o inimă curată, să te porți cu sinceritate și curăție în casa Domnului, ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să-i poți vorbi problemele tale, să ai încredere că te ascultă Dumnezeu și apoi să te lași învățat de El, că vei pleca de aici să spui clar, știu ce am a face. Mântuitorul s-a întâlnit cu mai mulți oameni, dar unuia, după ce a vorbit lucruri principale, i-a spus, du-te Și fă și tu la fel. Domnul așteaptă ca învățăturile plăcute care le-ai primit în casa Domnului, eu, dumneata, să le putem aplica într-un mod practic. Vom ieși de aici în familie, vom merge în școală unii care sunt mai tineri, alții pe câmpul de muncă, fabrică, șantier, oriunde ne-am găsit. Domnul are nevoie de o mărturie curată și vrea ca eu și dumneata acolo să împlinim ce am învățat în comportamentul casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu e doar clădirea cu zidurile ei care îl depostește pentru vreme aici. Omul lui Dumnezeu, Pavel, spune și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit o încredere nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, casa lui Dumnezeu e formată din oameni alcătuiți din pietre vii. Capitolul 2 al cărții Efeseni are un cuvânt aici pe care vreau să vi-l citesc și dumneavoastră. Este un cuvânt minunat, un cuvânt plăcut. Ne place să-l avem la îndemână. Versetul 21. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Casa lui Dumnezeu e numită aici Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și în partea finală se spunea stâlpul sau temel, stâlpul și temelia adevărului. Pe mine când am citit prima dată m-a surprins afirmația asta. Și am întrebat cum biserica este temelia și stâlpul adevărului? Ea a adus în lume adevărul? Sau biserica este cea care e zidită pe adevăr? Am căutat în Scripturi și acum foarte pe scurt, pentru că suntem la rugăciune și nu vreau să vin cu un mesaj de predică, ci să vă conduc spre ceva, la un act al închinării și al cerinței lui Dumnezeu în privința umplerii noastre cu Duh Sfânt și cu prospețime de care noi toți avem nevoie. Ce este adevărul? Dumneavoastră știți, și eu am să citesc foarte pe scurt, afirmații ale Scripturii. Prima o iau din Ioan 14, aparține Domnului Iisus și el zice în versetul 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Măriți să fie Domn! Adevărul declarat de acest verset e Domnul. Nu cred că cineva poate pune la îndoială această mare afirmație. Nu e a unei dintre oameni, e chiar a Domnului Hristos. El a spus despre sine, sunt calea, sunt adevărul și sunt viața. O a doua afirmație aparține tot Domnului Iisus. O găsim în Evanghelia de la Ioan, la capitolul 17, în rugăciunea sa. Spunea versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Afirmația e a Domnului Iisus. A vorbit despre sine ca persoană, că e adevărul, și a vorbit despre cuvântul pe care l-a predicat și pe care l-a oferit ucenicilor. Le-am dat cuvântul tău. Sfințește prin acest adevăr. Cuvântul tău este adevărul. O a treia afirmație biblică despre adevăr o găsim în declarația lui Ioan, apostolul, în prima epistolă, capitolul 5, citim la versetul 6. El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Trei afirmații biblice. Domnul Iisus este adevărul. Cuvântul Domnului este adevărul. Duhul este adevărul. Sunt afirmații din Scripturi. Biblia ne spune că la un moment dat a întrebat Pilat în discuția cu Domnul, ce este adevărul? Și convorbirea se termină cu întrebare la care nu mai apare un răspuns. De ce Domnul Iisus n-a vrut să vorbească cu el spunându-i toate? Nu știu. Dar ucenicilor săi le-a spus clar, cine-i calea, cine-i adevărul și cine-i viața. Frații mei, care-i biserica numită Casa lui Dumnezeu? Biserica Dumnezeului Celui Viu, care-i stâlpul și temerea adevărului. Întâlnindu-ne cu oameni din jurul nostru, sigur fiecare va încerca să se uite în urmă la moștenirea pe care o are, tradițională, culturală, știu, poate chiar financiară. Și vor fi oameni care aparțin anumitor biserici seculare. Ar putea spune cineva din Biserica Catolică, păi noi suntem biserica adevărată. Primul papă, primul întâi stătător pe scaunul suveran a fost Petru, așa spune ei. Așa cred ei. Au argumentele lor în ceea ce spun. Și noi suntem continuarea harului bisericii care Domnul Iisus a pornit. Vor veni ortodoxii cu alte argumente. Nu e chiar adevărat? Noi ne-am certat cu ei la 1054, are loc marea schismă. Noi n-am mai acceptat ca cineva să fie numit locțuitorul lui Hristos pe pământ. Noi am venit într-altă formă de organizare, început cu Bizanțul și biserici în țările Europei de răsărit, care sunt autocefale, au conducere națională și nu au acceptat suveranitatea pontificală ca cealaltă biserică. Și ei vor spune, noi suntem adevărul, pentru că noi avem argumentele noastre. Este gruparea greco-catolică care a încercat să ne împace pe amândouă. A luat și de la unii și de la alții. Și vor spune ei, noi suntem adevăr. Vor veni mișcările de trezire, cum au fost bisericile evanghelice. Știu eu, anglicană, luterană, calvinistă, care au fost la rândul lor. Și vor spune, noi am lucrat pentru treziri spirituale. Noi ne-am luptat să luăm Biblia, care era predicată într-o limbă necunoscută popoarelor, să o traducem pentru ei, să le oferim. Noi suntem Biserica Domnului. Și începe secolul 20, cu marea trezire de la Azusa. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui, coboară și botează cu Duhul Sfânt. O perioadă nouă, când se formează Biserica Pentecostală, prin care, prin harul Domnului, am intrat și eu și dumneata, care ești aici. Și aș spune eu cu bucurie sufletul meu, noi suntem biserica adevărată. Și poate că am argumente. Și voi aduce argumente. Însă, la ora actuală, uitându-mă în jur, ca slujitor și ca un om care a călătorit prin Europa și în ultimă vreme în America de Nord, vreau să vă spun că e foarte greu să definești o biserică, ea fiind a Domnului, doar dacă ai luat-o după locul în care se adună. Doamne, asta din locul cutare, de la adresa cutare, aia-i Biserica Domnului. E greu să o definești după numele pe care îl poartă agrupării religioase din care aparține. Asta e Biserica Domnului, pentecostală sau baptistă, sau cutare, sau cutare. Din nefericire, avem frați pentecostali care nu mai cred în Duhul Sfânt. Și nu numai că sunt oameni simpli, oameni care au trecut uneori prin școli teologice. Dumnezeu m-a ajutat și pe mine. N-am fost la zi, că n-am putut la vremea respectivă, având o familie grea. Dar după Revoluție, când mi s-a dat libertatea mai multora să învățăm ceva, m-am chinuit și eu, în forma fără frecvență, cu alții împreună, slujitori din țară, să trecem prin niște forme de școlarizare. Și am întâlnit oameni de care m-am bucurat și oameni de care m-am întristat. Și unii au fost colegii mei și alții găsim și azi pe câmpul de luptă, care nu mai au înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă lucrarea revărsării și a botezului cu Duhul Sfânt. Frați pentecostali, nu vreau să dau niciun nume, dar e o realitate pe care o puteți întâlni. Slujitori școlarizați, oameni care aparțin acestei valori, să o numim așa, Biserica Pentecostală, să spună la un moment dat, nu mai ai nevoie de așa ceva. Păi tu ai primit Duhul când te-ai convertit. Și curios, am întâlnit odată, făcând o vizită în țară, în anii din urmă, un grup de frați cu care am discutat, cu unul din ei, aparținea ca slujitor Bisericii Creștini după Evanghelie. Eram undeva la o părtășie, unii mi s-a dat un interviu, care ulterior a trebuit să fie transmis pe radio a zonei acelea Sucevii. Și el spune către mine, ne vom grăbi, nu stăm tare mult aici. Că în seara asta avem o întâlnire specială în casa unui frate. Și suntem frați baptiști și frați creștini, slujitori, oameni cu influență în biserici, frământați de un singur lucru. Pentru noi n-are Dumnezeu ce are pentru pentecostali. Și oamenii ăștia cu sinceritate se rugau și studiau și spuneau așa, n-am acceptat un păstor pentecostal între noi. Să nu ne acuză alții că ne-au influențat unii. Și am luat Scriptura și am aplecat genunchii și am rugat pe Dumnezeu să ne lumineze Domnul că noi vrem să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și ce au alții să avem și noi. Și am plecat cu ochii lacrimi și gelozie și am spus, Doamne, uite unii ce te caută și uite alții care n-au nevoie de tine, m-am mai înșală așteptările și o moaie credința onora. Domnul Dumnezeu să ne păzească bisericile în care Domnul ne-a așezat de oameni și de o colaborare prea strânsă cu tipul acesta de învățători. Atunci, care e biserica Domnului? N-aș putea să o iau după o imagine a numelui sau locației. După ce să o iau? O iau după ce scrie aici. Fraților, biserica e numită de Sfântul Pavel, stâlpul și o temelie a adevărului. Asta înseamnă că ea e fondată pe adevărul declarat de Scripturi. Asta înseamnă că ea trăiește în lumina adevărului biblic și înseamnă că ea proclamă, adică mărturisește, duce mai departe acest adevăr. Biserica care a lui Dumnezeu, îl are pe Domnul Hristos, nu doar mântuitor, ci El este adevărul, dar adevărul ăsta este declarat de omul lui Dumnezeu Petru. Capitolul 5 din Faptele Apostolilor spune în versetul 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Ce este înainte de a fi Mântuitor? Hristos, înălțat de Domnul cu puterea Lui, l-a făcut Domn. Omul ce aparține bisericii Domnului va recunoaște toată viața lui domnia lui Hristos asupra vieții lui. Știți ce spune Pavel la Galateni? A fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a mântuit și s-a dat pe sine pentru mine. Eu nu mai sunt al meu, nu trăiesc cum îmi trece mie prin cap. Eu totdeauna mă consult cu El. Am o autoritate asupra capului meu. Am un stăpân asupra mea. El este Hristos Domnul, numit de Biblie, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Mărit fie numele Lui! De fapt, El a declarat după înviere, a mea-i toată puterea în cer și pe pământ. Recunoști tu pe Domnul ăsta? Trăiești cu demnitate înaintea Lui? Totdeauna nu uita, El te-a mântuit și Mântuitorul tău. E Mântuitorul meu ne-a iertat păcatele, ne-a salvat din nenorocire, din legăturile răului, ne-a scos din prinsorile și lanțurile păcătoase și a făcut din noi oameni care să ne așeze pe o stâncă, dar de aici încolo are spre noi drept de autoritate, nu numai de izbăvire, drept de autoritate. Hristos e Domn și Mântuitor, mărit să fie Domn. Biserica adevărată, din care tu poți face parte și eu pot face parte, e biserica în care activitățile ei nu sunt bazate pe hotărâri omenești și păreri ale noastre, ci este bazată pe cuvântul din Scripturi, în slujirea ei, în învățătura ei și în practica ei, prioritatea este cuvântul scris. Omul lui Dumnezeu Pavel, în capitolul 4 al celei din 1 epistole către Corinteni, zice la un moment dat în versetul 6, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. E adevărat că în lumea în care trăim noi, anumite lucruri se înrădăcinesc. De fapt, într-o biserică în tranziție, cum e cea de la Viena, cum suntem și noi, să zicem, în Canada, în care tot vin oameni, avem valori care sunt mai vechi, care sunt bune, nu înseamnă că tot ce vechi nu-i bun, nu înseamnă că tot ce e nou e bun. Trebuie fiecare structurat, analizat, dar la un moment dat, în bisericile care stau mai multă vreme într-un loc și trec ani, sunt anumite lucruri care s-au încetățenit ca principii de bază. Poate că, la vremea când ele s-au fost așezate, au fost argumentate din Scripturi și o necesitate reală a timpului aceluia. La un moment dat, au rămas așa de puternice, zicea un păstor bătrân către un pastor mai tânăr care venise sau care urma să intre în lucrare. Ce ai grijă, în slujirea ta pastorală, dacă ai să strigi din cuvântul Domnului, nu mulți o să se supere, că nu mulți știu bine cuvântul. Dacă le strigi obiceiile fraților și hotărârile care erau la noi la biserică, ai să intri în mari necazuri. Biserica lui Dumnezeu nu se așează doar pe lucruri care ne par nouă că-s bune. Ea are baza în ceea ce este scris. Și ce-i scris trebuie să respecti eu și-o dumneata. Dacă respectăm ce-i scris, împlinim voia lui Dumnezeu. N-avem voie să trecem peste ce-i scris. Am întâlnit oameni, timpul fuge și nu vreau să insist prea mult, care m-au surprins, trecut prin școli, unii ingineri, unii, știu eu, care zice așa că sunt oameni cu minte și cu carte. Și a făcut afirmație. Hai, nu te lua chiar în totul după ce ai scris, frate. Nu lua politica acelui cal cu ochelari, numai atâta, ca așa ai scris. Pentru într-o lume un pic mai dezvoltată, trăim o altă vreme, nu mai vremea bătrânilor care erau așa și așa. Pe altă vreme, păi acum e vremea noastră, a internetului, a informației, vremea schimbărilor, vremea tuturor lucrurilor. Păi nu ai un pic de imaginație mai lărgită? Fraților, oricât a fi vremea, ceea ce-i mântuirea lăsată prin cuvânt nu s-o schimba niciodată și biserica Domnului nu-i luată de valul vremii, ci trăiește ca peștele viu împotriva apei și împotriva curentului. Biserica rămâne pentru că Domnul ei trăiește. Hristos e viu și e viu cu adevărat pe vecii vecilor. Și cuvântul lui e viu și lucrător. Pavel zicea la Romani 1 cu 16, nu-mi rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Nu e o poveste, e o realitate pe care tu o primești ca învățătură, o citești, o asimilezi într-un studiu, o iei de la o predică și îți umple inima de bucurie și de putere să împlinești voia Domnului. Nu-ți porunci care e spusă numai așa să te oblige să iei pe un anume drum, ci puterea vie lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Să nu păcătuiesc împotriva ta. Era Psalmul 119 cu versetul 11. Sunt lucruri foarte clare. Biserica Domnului, care a Dumnezeului celui viu, e pe fondarea aceasta a adevărului scriptural. Hristos e Mântuitorul și Domnul, adică stăpânitorul ei. Biserica are ca și conduită legile Domnului. Haman a văzut în poporul Israel din împărăția aceea babiloniană ceva care nu i-a plăcut și vine la Ahasverus să-i spună: în împărăția ta este un popor care nu ține legile tale, are legile lor. Nu e în folosul împăratului să-l lasă liniștit. Pentru că oamenii ăștia aveau legea imperială, dar nu era mai importantă legea imperială decât legea Dumnezeului celui viu. Legea Domnului era prioritară pentru ei. Așa e și pentru biserica azi, care e biserica Domnului. În al treilea rând, biserica Domnului e biserica în care Duhul, adevărul, lucrează. Când lucrează? Începând cu nașterea din nou. E adevărat că atunci lucrează. Dar nu numai atunci trebuie și atât, ci este un început care are nevoie de continuitate. Fraților, prezența Duhului a lămurit lucruri care la un moment dat, chiar în viața primei biserici și a fraților de la început, nu erau clarificat. Mântuirea și acceptarea neamurilor, Fapte capitolul 10, are loc o schimbare în gândirea apostolului Petru. Dumnezeu era tot vedenie și îl trimite în casa lui Corneliu. Doamne, nu mă duc acolo, că n-am mâncat niciodată ce e necurat. Du-te, pentru că eu am în vedere să lucrez. Se duce și începe a predica Evanghelia, se lasă convins. Și deodată el și 6 frați rămân uimiți că au văzut că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și neamurilor ca nouă la început. Când au văzut asta? Textul biblic spune că au început toți să vorbească în limbi după cum Duhul lui Dumnezeu le dădea să vorbească. Când au văzut ei asta, au rămas dezarmați și au făcut un pas mai puternic. Se poate opri apa să nu fie botezați ăștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și au poruncit să fie botezați. Li s-a oficializat intrarea în rândul bisericii mântuite. Și vin la Ierusalim. Și frații nu pricep cum. Și Petru le explică. Și le explică. Și după multă vorbă, Fapte capitolul 15, zice că s-a sculat Petru, s-a sculat Iacov și a zis: fraților, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem alte legi pentru ei. Pentru că Dumnezeu din cer a depus mărturie că aceștia pot fi mântuiți. Ascultați versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, de la Fapte 15, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între ei și noi, întrucât le-a curățit inimile prin credință. A fost un argument foarte. Domnul le-a dat Duhul Sfânt. Dacă l-a dat-o Duhului Sfânt, era doar o lucrare de convingere lăuntrică și nu una însoțită de semne care îi puneau în evidență părtășia Domnului. De unde știa Petru și ceilalți 6 frați și puteau lupta la întâlnirea de la Ierusalim cu argumente forte că Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt? De unde știa? De unde știi ce s-a întâmplat în inima unui om care stă în bancă? Păi nu poți ști nimic. Dar în momentul în care Dumnezeu confirmă și mărturisește pentru el, noi trăim într-o lume în care mărturia e importantă. O vorbă românească mai veche zicea: morții se acopăr cu pământ și oamenii vii se acopăr cu hârtii. Vine unul din țară să se căsătorească la Viena sau la noi. Îl întrebă: măi, de unde vii? De la biserica din Botoșani. Cine-i păstor acolo? Ai tu o hârtie să spună că tu ai fost membru și că ai drepturi depline și noi te putem încadra între noi? Am, frate, și scoate o hârtie. Și spune acolo, semnat de păstor, de secretar, de comitet, că omul ăla e un om cu o viață curată, ireproșabilă și se mută din motivele lui într-un alt loc. Puteți, fraților, să-l primiți ca membru. Ea are acoperire, nu? La Dumnezeu nu trebuie hârtii. Dumnezeu a făcut totul prin cuvânt și cuvântul ajunge. Romani 10 cu 9. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a învins din morți, tu vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisea cu gura se ajunge la mântuire. Deci, noi venim la botez, îl primim pe Domnul. Ne-a convins Duhul Sfânt și cuvântul Scripturilor că trebuie să ne pocăim și ne-am pocăit. și mărturisim pe Domnul Mântuitorul și ne angajăm să-L slujim. Și ne punem o mărturie când ne întreabă păstorul. Crezi în Domnul Iisus? Crezi că Dumnezeu l-a dat și pentru tine pe Hristos? Sunt întrebări care se pun la botez. Și noi răspundem, da. Deci o mărturie depusă. Dumnezeu de partea Lui depune și El o mărturie pentru noi. Știți că Domnul a depus mărturie și în Vechiul Testament? Lui Daniel i s-a spus, Daniele, om scump și prea iubit. Despre Avram s-a spus că era prietenul lui Dumnezeu. Lazar, e recunoscut de Domnul, Lazar, prietenul nostru, doarme, hai să mergem la el. Ei, și pentru noi de azi, Domnul depune mărturie. Scrie aici, am mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Mărit să fie Dumnezeu! Biserica Domnului e biserica în care Hristos e Domn și Stăpânitor. E biserica în care cuvântul e așezat la loc de cinste, e predicat și e trăit. E biserica în care Duhul Sfânt provoacă naștere din nou, Duhul Sfânt ne botează, ne dă daruri spirituale și încearcă să ne călăuzească. Greșeala în viața unor din pentecostali e că botezul cu Duhul Sfânt e punctul terminus. Nu e adevărat. Botezul cu Duhul Sfânt, cum bine spunea o frate din Iauri, e un motiv puternic pentru lucrare și pentru continuitate. Și omul lui Dumnezeu Pavel la Romani, la capitolul 8, are o afirmație care e ca un control, versetul 14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Domnul ne face această calitate primată la naștere din nou. Confirmă că suntem ai Lui prin botezul cu Duhul Sfânt. Dar mai face o confirmare în timp, că din nefericire unii, după botez, rămân liniștiți, rămân poate chiar leneși și neroditori, rămân dezinteresați și cred că de aici încolo mântuirea e garantată. Cu o dată, cândva, într-o seară, ei au vorbit în limbi. Cuvântul Domnului spunea, tot ceea ce sunt călăuziți de Duhul Domnului, adică se lasă prelucrați, conduși, fie în procesul sfințirii, maturizării, cât și folosirii de lucrare. Domnul are nevoie de noi și noi avem nevoie de El. Vrei să știi dacă ții de Biserica Domnului? Vrei să ai convingerea că aparții acestui popor numit Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului? Atunci e adevărat dacă trăiești cu autoritatea lui Hristos asupra vieții tale. Dacă Scriptura e cartea de căpătâi pe care o iubești și pe care o împlinești, dacă Duhul Sfânt îți conduce viața, tu ești un om al lui Dumnezeu. Poți fi pentecostal, poate fi un baptist, poate fi unul care s-a întâlnit în mod real cu Domnul. Nu pot să spun după nume care cum sunt, dar spun cu toată tăria. Biserica pentecostală a avut dintre toate cel mai mare har să cunoască că după naștere din nou are Domnul pentru noi lucruri de o mare valoare. Botezul cu Duhul Sfânt și darurile spirituale. Și închei aducându-vă aminte de două versete esențiale din cartea 1 Corinteni. Se încheie capitolul 12 cu versetul ăsta. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și se începe versetul 1 din capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să proruciți. Descoperirile astea, vorbirea în limbi, tălmăcirea în limbi și descoperirea, sunt daruri de inspirație care ridică spiritual persoana și ridică spiritual biserica. Pavel spunea la un moment dat, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult ca voi toți. Fraților, practicați rugăciunea prin Duhul. Lăsați pe Domnul să controleze viața voastră. Lăsați pe Domnul să ne vorbească prin Duhul și ascultați-L când ne vorbește, că e important să ai călăuzirea Domnului. Sunt momente în viață când poate din Scriptură, într-o situație specială, n-ai o precizare concretă. Așa trebuie să faci. Dar ca apostoli, vină la Domnul. Vom sta înaintea Domnului și la un moment dat vine lumina lui Dumnezeu. Vom putea spune, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și apoi nouă. Eram, și închei cu aceasta, la biserica din Botoșani, ani în urmă, când o soră a trebuit într-o salvare a ei, disciplinată pentru oricare abateri. Femeia și-a dat seama și-a recunoscut vinovăția. A acceptat hotărârea adunării. Și a rămas o vreme să-și plângă starea, așteptând îndurarea Domnului de ridicare. Alături de un alt frate păstor asistent cu care lucram atunci, am spus, e ceva timp de când sora asta așteaptă îndurarea Domnului, hai să ne rugăm să știm când Domnul dezleagă, când Domnul va îngădui revenirea ei la cina Domnului, la părtășiile care nu le-a mai avut în vremea asta. Și stând înaintea Domnului, ne-am rugat, am postit. Ajunge un vas al Domnului, de undeva din Ardeal, un frate care nu cunoștea biserica. Și când era la amvon, l-am pus sau un timp de rugăciune să dea o îndemnare. A avut de la Domnul mai multe lucrări. Dar la un moment dat, spre locul unde erau surorile, o singură soră în parte ce era cu batic alb. Și el zice, peste sora cu batic alb, coboară de la Domnul o picătură de sânge. Dumnezeu iartă trecutul, o reprimește și întinde mâna pentru a aduce între cei numiți fii și fiice. Am plâns, fraților, și a spus, ce minunat e Dumnezeu că prin Duhul Lui vrea să ne conducă. Umblați după darul spiritual, vă arăta o cale nespus mai bună. Sunt multe momente când avem nevoie de călăuzire. Ne putem încurca cu toți, ne dăm cu părerea. Nimeni nu știe exact ce trebuie, dar știe Duhul Lui Dumnezeu. Știe Iisus Hristos din cer. Ne va călăuzi să pricepem voia Lui. Ne va da să înțelegem ce vrea El de la noi. Dacă tu trăiești în forma asta, ții cont de adevărurile scripturale și tu trăiești în mediul lor, ești parte a Bisericii Lui Dumnezeu. Vă îndemn în seara aceasta să ne mai plecăm odată genunchi, să rugăm pe Domnul, umple-ne cu Duhul Sfânt. Luminează-ne viața cu Duhul Tău. Doamne, călăuzește, dă-ne puterea să respectăm ce e scris în Scripturi. Noi vrem să fim ai Domnului. Haideți la rugăciune să ne închinăm cu toții Domnului.